ครับซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด G20 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผู้นำประเทศสมาชิกเจรจากันผ่านระบบการประชุมแบบวิดีโอโดยหัวข้อการหารือคือแผนทางเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับวิกฤตโคโรนาไวรัสนะครับกษัตริย์ซัลมานประมุขแห่งซาอุดิอาระเบียทรงยืนยันในแถลงการ G7 ที่กรุงริยาดว่าประเทศต่างๆต้องใช้มาตรการที่หนักแน่นในหลายระดับเนื่องจากไวรัสโควิด-19 กระทบกับคนจำนวนมากนายโมฮัมเหม็ดบิชีรองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอาอิกทิสเดียของซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าแต่ละประเทศควรร่วมมือกันอย่างพร้อมเพรียงแทนที่จะแยกทำงานกันเขายกตัวอย่างว่าเป็นการยากที่นโยบายอัตราดอกเบี้ยในช่วงนี้ของแต่ละประเทศจะสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่เป็นไปตามสถานการณ์ในส่วนอื่นๆของโลกนะครับนอกจากนี้อาจารย์พอลซูลิแวนจากมหาวิทยาลัย National Defense University ของสหรัฐกล่าวกับ VOA ว่าการทำงานการทูตผ่านการเจรจาทางไกลอาจช่วยให้ประเทศต่างๆทำงานร่วมกันในระดับต่างๆให้ลุล่วงไปได้เขาเชื่อว่าการทูตผ่านการเจรจาทางไกลจะเป็นรูปแบบการทูตใหม่ที่เห็นมากขึ้นในอนาคตขณะเดียวกันจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการคนว่างงานในสหรัฐทะยานสู่3,300,000คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับหลังจากที่การระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้กิจการหลายพันแห่งปิดลงและโรงงานหลายแห่งต้องลดการผลิตการยื่นขอสวัสดิการคนตกงานที่มากเป็นครั้งประวัติศาสตร์นี้ทำให้เว็บไซต์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในรัฐนิวยอร์กและโอเรกอนล่มส่วนผู้ที่เดินทางไปที่หน่วยสวัสดิการสังคมด้วยตนเองต้องรอคิวหลายชั่วโมงทั้งนี้ตัวเลข 3,300,000 คนทำลายสถิติเดิมอย่างราบคาบนะครับก่อนหน้านี้ยอดคนขอรับสวัสดิการคนว่างงานรายสัปดาห์ที่สูงสุดอยู่ที่ 695,000 คนในปีคริสตศักราช1982ในครั้งนั้นเศรษฐกิจอเมริกันเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อครั้งใหญ่ครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าตัวเลขคนขอรับสวัสดิการที่มากระดับปัจจุบันเป็นเพียงหนึ่งในหลายปัจจัยที่แสดงถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจจากโคโรนาไวรัสผู้สันทัดกรณีบางรายกล่าวว่าเศรษฐกิจอเมริกันอาจอยู่ในภาวะถดถอยไปเรียบร้อยแล้วแม้ว่าอาจจะยังไม่เข้าข่ายตามคำนิยามว่าเศรษฐกิจต้องหดตัว2ไตรมาสติดต่อกันก็ตามท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าเป็นห่วงคำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการให้เปิดประเทศอีกครั้งในเดือนหน้าช่วงเทศกาลอีสเตอร์ถูกวิจารณ์ว่าอาจจะยิ่งซ้ำเติมเศรษฐกิจอเมริกันนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าหากสหรัฐรีบยุติมาตรการเพื่อการควบคุมโคโรนาไวรัสเช่นการให้คนอยู่ในเคหสถานให้มากที่สุดและการยับยั้งการรวมกลุ่มตามที่ชุมชนเศรษฐกิจอเมริกันอาจเกิดชัตดาวน์ซ้ำหลายครั้งซึ่งส่งผลร้ายยาวนาน CNN สัมภาษณ์มาร์คเซนดี้หัวหน้านักวิเคราะห์เศรษฐกิจของบริษัท Moody's Analytics ที่กล่าวว่าหากประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจให้มาตรการควบคุมการระบาด ที่มีอยู่กลับตัวแบบ180องศานั่นจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้ส่วนนายเบนเบนันคีอดีตผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐที่เคยได้รับคำชื่นชมว่าช่วยกู้วิกฤตเศรษฐกิจอเมริกันในช่วงปีคริสตศักราช2008กล่าววันพุธว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องแน่ใจก่อนว่าเจ้าหน้าที่สามารถจัดการกับสถานการณ์ด้านสาธารณสุขให้อยู่ภายใต้การควบคุมได้จึงค่อยให้ประชาชนกลับไปทำงานได้เหมือนเดิมครับส่งท้ายนะครับสัตวแพทย์อเมริกันขอร้องให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงชะลอการนำสัตว์มาตรวจหรือทำการผ่าตัดหากเลี่ยงได้เพื่อที่ว่าเครื่องมือเช่นเครื่องช่วยหายใจที่โรงพยาบาลสัตว์อาจถูกนำไปช่วยชีวิตคนที่ป่วยจากโควิด-19 ได้นะครับอาจารย์พอลลุนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย North Carolina State University กล่าวว่าโรงพยาบาลสัตว์และโรงพยาบาลที่รักษาคนไข้ซื้อเครื่องมือจากผู้จำหน่ายรายเดียวกันและไม่มีความแตกต่างของเครื่องมือในบางชนิดคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยนี้ ได้มอบเครื่องช่วยหายใจ2เครื่องและชุดใส่ป้องกันเชื้อโรคพร้อมด้วยหน้ากากหลายร้อยชุดให้กับโรงพยาบาลที่รักษาคนไข้ในเมืองราลีนครหลวงของรัฐและเขตใกล้เคียงอาจารย์ผู้นี้กล่าวด้วยว่าในอเมริกามีโรงพยาบาลสัตว์ที่รับการรับรองอย่างถูกต้อง30แห่งและมีเครื่องช่วยหายใจรวม70เครื่องที่สามารถนำมาช่วยคนได้นอกจากนี้โรงพยาบาลสัตว์มีห้องผ่าตัดและห้องตรวจโรคขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับการรับผู้ป่วยที่เป็นคนไข้จากโรงพยาบาลอีกด้วยนะครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน